Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Fillimisht titujt kryesor. Shteta si Kosovar Ardit Ferizi pritet të deklarohet mbi akuzat për terrorizëm kundër tij. Koalicioni qeverisës vazhdon të mos e procedojë në kuvend çështjen e demarkacionit. Sulmi në Orlando shtron pyetjen të ndalohet hyrja muslimaneve në SBA apo shitja e armëve. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetasi Kosovar Ardit Ferizi pritet të deklarohet mbi akuzat për terrorizëm kundër tij. Ferizi, 20 vjeç, dyshohet se ka deportuar në të dhënat e mbi 1300 pjesëtarëve të ushtrisë amerikane dhe se të njëjtat i ka shpërndarë te grupi militant Shteti Islamik. Seanca dëgjimore për Ferizin do të mbahet më 15 qershor në gjykatën e Qarkut në Virginia. Ai fillimisht është deklaruar i pafajshëm ndaj akuzave për sigurimin e mbështetjes materiale për terroristët. Ferizi është arrestuar në Malajzi në muajin tetor dhe është dërguar në Shtetet e Bashkuara në janar. Një oficer i lartë i policisë franceze dhe partneri i tij janë therrur për vdekje në periferi të Parisit natën e kaluar. Sulmuesi është vrarë nga policia, ndërsa një djalë i vogël është shpëtuar në vendin e ngjarjes. Një agjenci lajmësh e lidhur me të ashtu quajturin Shteti Islamik ka thënë se grupi militant është përgjegjës për sulmin. Prokurorët francez kanë nisur hetimet. Zyra e presidentit të Francës, François Hollande, ka njoftuar se do të mbajë një takim mëngjesin e sotëm për të diskutuar incidentin. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme që prej sulmeve të 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Manifestime të heshtura janë mbajtur në Orlando të Floridës dhe në gjithë botën për viktimat e një sulmi vdekje prurës në një klub të homoseksualëve. Imami Muhammed Muslim nga Shoqëria Islamike e Floridës u tha të tubuarve në Orlando se muslimanët janë të bashkuar me ta kundër ideologjisë urrëties, vdekjes dhe shkatrimit. Tubimet të ngjashme janë mbajtur edhe në Franca, Australi, Britani dhe Gjermani. Sulmi në klubin e natës Pulse në Orlando ka lënë të vrarë 49 veta dhe të plagosur dhjetra të tjerë. Autoritetet amerikane thonë se sulmuesi Omar Matin ka shprehur besnikri ndaj grupit militant Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të udhtojë në Orlando të enjtën për t'u bërë nderime viktimave. Federata e futbollit e Anglisë tha se ka shqetësime serioze për sigurinë në qytetin Lille të Francës, ku këtë javë pritet të mblidhen tifozë anglezë dhe rusë të futbollit. Të mërkurën atje zhvillohet ndeshja midis Rusisë dhe Slovakisë në kuadër të kampionatit evropian, ndërsa të enjtën në qytetin pranë Lens luajnë Anglia dhe Walesi. Tifozët e të dyja vendeve kanë qenë të përfshirë në përleshje të dhunshme fundjavën e kaluar për para ndeshjes Angli-Rusi. Përleshjet kanë përfunduar me 35 persona të plagosur. Të dyja ekipet mund të përballen me përjashtimin nga UEFA, organizatore e Euro 2016, nëse ka dhunë të mëtejshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, lagja Lugina e Diellit në veri të Kosovës është në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat?
Fillimisht, Valona, do të veçoja reagimin e ministres për dialog në qeverinë e Kosovës, Ediza Tahiri, e cila, duke folur për të përditshmen epoka e re, ka përjashtuar çdo mundësi të ndërtimit të lagjës ashtu quajtur Lugina e Diellit në komunën e Zveçanit. Ajo deklaron se një projekt i tillë është përzierje në punët e brendshme të shtetit të Kosovës, i cili nuk do të lejohet. Në këtë intervistë dhënë epokës së re, Tahiri ka paralajmëruar se ky ndërtim do të ndalet me forcën e ligjit. Nuk do të mund të vazhdojnë, ka thënë ajo, por nëse një gjë e tillë ndodh, ne me gjithë forcën e ligjit dhe me masat që shoqërojnë do të ndalojmë ndërtimin e kësaj lagjeje, ka thënë Tahiri. Ajo ka vlerësuar se projektet e tilla kanë qëllime politike duke synuar ndryshimin e strukturës së popullsisë në pjesën veriore të vendit. Veprimet të ngjashme, ka thënë Edita Tahiri, janë bërë në kohën e Miloševićit. Është për të ardhur keq sipas saj që Serbia ende po vazhdon me politika që synojnë ndryshimin e strukturës etnike në komunat veriore, kolonizimet dhe politikat të tjera të cilat kategorikisht Kosova nuk do t'i lejojë. Procesi i riksimit nuk është vetëm për qytetarët serb, por për të gjithë edhe për shqiptarët që janë larguar gjatë luftës dhe për komunitetet e tjera, ka thënë Tahiri, duke vënë pa se për këtë çështje qeveria e Kosovës e ka ministrin për kthim dhe komunitete e cila merret me çështjen e kthimit. Valona?
Zenela, ka ndonjë reagim tjetër rreth këtij projekti të qeverisë së Serbisë?
Po, Valona, edhe nën kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe antari kryesisë të PDK-s Xhavit Haliti, duke folur për të përvicme në zëri, thotë se po bëhen plane ogurzeza në veriun e Kosovës për spastrimin etnik dhe ju rekomendon institucioneve qeveritare që të veprojnë shpejt derisa nuk është bërë vonë. Xhavit Haliti thotë se duhet intervenimi shpejt për t'u djegur letrat në dorë, sepse dikur bëhet shumë vonë. Ai shprehet i bindur se ka plane ogurzeza për veriun e Kosovës. Thotë se duhet të digjen të gjitha letrat e atyre që kanë bërë këtë projekt dhe që të digjen planet në dorë, por duhen argumente për të bërë këtë veprim, thotë Haliti në intervistën dhënë të përditshme zëri. Haliti, që është njëri nga themeluesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, thotë posthjerësh se ndërtimi i luginës së diellit është parashikuar me pakun e Atisarit, ndërsa sa i përket asociacionit komunave me shumicë serbe, sipas tij ka shumë paqartësi.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk është dhënë sërish në rendin e ditës së seancës së radhës të Kuvendit të Kosovës që është thirrur për të njëjtën pra më 16 qershor. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka kërkuar që të arrihet një konsensus politik para se kjo çështje të procedohet tutje. Analistët politik thonë se duhet të themelohet një komision vlerësues i marrëveshjes nga pushteti dhe opozita. Kronike Zjedi Ngashit.
Koalicioni qeverisës vazhdon të mos se procedoj në kuvend projekt ligjin për ratifikim në marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Para lajmërimet e fundit nga Brukseli se liberalizimi vizave për Kosovën mund të zbatohet gjatë vjeshtës, duket si ka dhënë më shumë komoditet qeveris në këtë çështje që të mos nxitoj me procedimin e saj në kuvend, kushti sipas analistëve politik do të nevojitet koalicionit që të provojë të hapë dialogun me opozitën, e cila është vënë ashpër në kundërshtim të ratifikimit të kësaj marrëveshje, duke kërkuar rinegocimin e saj, nisur nga kundërthënjet dhe kundërshtimet e opozitës. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli thotë se paraprakisht do të duhet të kishte një konsenzus të gjerë politik, pasi që bëhet fjalë për tërësinë territoriale të Kosovës.
Ne shpresojmë se do të kemi një vendimarrje të shpejtë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që përfundimisht lëvizja e lirë e qytetarëve tonë të jetë ajo e cila duhet të jetë si në gjithë regionin. Një dhe nko do të procedojmë edhe në bazë interesat vendit tonë edhe në qështjen e demarkacionit. Qka është me kryesore duhet kemi konsenzusin e përbashkët që për vendime cilat janë të mëlla dhe kanë të bëjnë me tërsirin territorialit kemi edhe konsensus për bashkë.
Tri partitë opozitare, Lëvizjavet Vendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, e kanë kundështuar këtë marrëveshje duke cilësuar atë si të dëmshme që si pasojë sjell humbjen e mbi 8000 hektarëve tokë të Kosovës. Krahas opozitës është edhe një numër i caktuar i deputetëve nga partitë në pushtet që nuk e mbështesin marrëveshjen aktuale për demarkacionin me Malin e Zi. Ratifikimi kësaj marrëveshje kërkon minimumin prej 80 votave të deputetëve apo 2/3 e kuvendit. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thotë se kjo marrëveshje nuk do të duhet të procedohej në kuvend për ratifikim para se të rishikohet edhe një herë nga një komision i përzier nga pushteti dhe opozita. Edhe ashtu ka nënvizuar Krasniqi, sinjalet nga Brukseli janë se liberalizimi vizave mund të ndodhë në fund të vitit, kështu që kuvendi ka kohë të mjaftueshme të ballafaqohet me këtë çështje.
Është me interes që gjatë kësaj kohë ditë sa presim me dhënien e dritës jeshile nga ana e parlamentit në instancat tjera të BE-s për liberalizimin e vizave, mund të krijohet një komision i veçantë të rishikojë këtë marrëveshje dhe tek pastaj të mund të sillet në kuvend.
Ratifikimi marrëveshjes me Malnezi për demarkacionin e kufirit është përmendur nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian si kusht themelor para se Parlamenti Evropian dhe Këshilli BE-s të miratojë zbatimin e liberalizimit të vizave për Kosovën pas rekomandimit pozitiv nga Komisioni Evropian. Megjithatë, në Kosovë ka kundërthënje dhe mospajtime të shumta nëse demarkacioni ka shënuar drejt apo jo vijën kufitare me Malnezi. Opozita madje ka paralajmëruar ndërmarrjen e veprimeve të ndryshme për të kundështuar këtë marrëveshje, andaj mbetet të shihet nëse qeveria e Kosovës do të ndërmarr hapin final të dërgimit të saj për ratifikim në kuvend apo do të jap fillimisht një rast bisedimeve me opozitën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sulmi më i rënd me armë zjarri në historinë e Shteteve të Bashkuara, ai në Orlando pritet të thelloj polarizimet në politikën amerikane, duke u fokusuar sidomos në ndalimin ose jo të shitjes së armëve. Shëbash në vit zgjedhor, ndërsa kandidatët që pretendojnë të zëvendësojnë presidentin aktual Barack Obama kanë qëndrime të kundërta se si të evitohen sulme të tilla në të ardhmen. Për çfarë sakt bëhet fjalë, dëgjojmë kolegun Artan Haraçia.
Të ndalohen muslimanët që të hyjnë në SBA, po të ndalohet shitja armëve me lehtësinë që momentalisht bëhet në SBA. Kjo është tema që mund të thellojë edhe më shumë polarizimet në debatet politike në Shtetet e Bashkuara, pasi amerikani me origjinë nga Afganistani, Omar Mateen, vrau 49 persona dhe plagosi 53 të tjerë. Të gjitha mediat botërore po dëgjojnë me vëmendje ato që kanë për të thënë Hillary Clinton nga demokratët dhe Donald Trump nga republikanët, pasi nga njëri prej tyre varet se si SBA do të përballet me terrorizmin, kontrollimin e armëve, krimet e nxitura nga urrejtja dhe sulmet e nxitura nga ekstremizmi islamik. Kandidatja demokrate për president të SBA-s, Hillary Clinton, kërkoi rivendosjen e ndalimit të armëve të zjarrit. Ne nuk mund të biem në kurthin e lobit të armëve që thotë se nëse nuk arrin të ndalosh çdo sulm me armë, nuk duhet të zmbrapsesh nga përpjekjet për ndalimin e ndonjërit prej tyre, tha Clinton. Autori i sulmit në Florida, Omar Mateen, ka hyrë në lokalin e natës Pulse në orën 2 të mëngjesit të së dielës, derisa me vete kishte një armë zjarri AR-15 dhe një pistolet gjysmë automatike. A gjithashtu kishte sasi të mëdha të municionit, të gjitha këto të blera në mënyrë të ligjshme. Para se ti blente këto armë, Mateen e ka siguruar një leje fal periudhës kur punonte si roje sigurie i licencuar, ndonse ai ishte intervistuar nga FBI në vitin 2013 dhe në vitin 2014 në ndyshimet se kishte lidhje me terrorist. Clinton kujtoi se shteti i Floridës, ku jetonte edhe Omar Mateen, nuk ka rregulla për armët e zjarrit apo magazinat me kapacitete të mëdha. Nuk kërkon leje të veçantë për blerje të armëve e të tjera. To janë shumë gjëra që nuk kërkohen për një blerës të armëve, tha ajo. Qëndrimi i Clintonit rreth masave të kontrollit për shitjen e armëve pritet të nxisë një përballje të ashpër edhe me rivalin republikan Donald Trump, i cili tashmë është pozicionuar si kampion i amandamentit të dytë. Trump e konsideron kërkesën për heqjen e kësaj të drejte si dobësi, i shkruan më tej gazeta britanike The Guardian, ndërsa për kandidatin republikan për president, problemi mund të zgjidhet nëse ndalon muslimanët të hyjnë në SBA. Në reagimin e tij të parë pas sulmit, Trump, përpos që e kujtoi premtimin parazgjedhor për ndalesën që do t'ju bëjë muslimanëve, ai sulmoi edhe presidentin aktual Barack Obama, të cilin e akuzoi që nuk përdori fjalor të qartë kundër islamit radikal. Presidenti Obama sulmin e Orlando e cilësoi si vepër të terrorit e nxitur nga brenda SBA-s. Trump e akuzoi edhe rivalin e tij Clinton për mos përdorimin e fjalëve islami radikal. Mirpo Clinton më pas i tha rjetit televiziv amerikan CNN se ajo do ta përdorë të njëjtin term, ndonse shtoi: "Ajo që unë nuk e bëj, sepse është e rrezikshme, është të demonizoj një fe të tërë, sepse kjo i shkon përshtat shtetit islamik." Omar Mateen, autori i vrasjeve masive në Orlando, derisa mbante peng 30 persona brenda klubit të natës Pulse, e ka telefonuar policinë duke i thënë se ai është besnik ndaj grupit militant shteti islamik.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.